Bună seara, domnule profesor, doamne ajută!
Doamne, aștept, bună seara. De auzit, se aude, da?
Da,
Bună
eu
seara.
aud. Alo, bună seara?
Da?
Ah, mă
Bună
auziți,
seara.
bun.
Dacă sunt probleme, ceva de astea
Nu e...
tehnice, anunțați imediat ca să vedem. Până una alta merge netul.
Da. E prima oară când folosesc de pe telefon și sunt și pe graniță. Joc în deplasare zilele astea, nu știam dacă am suficient semnal
El,
să
oricum o
pot.
să vă trimit și înregistrarea, deci ca să o puteți
Bun, da.
revedea în liniște. Aici e
Zic că...
interactiv. Bine, că discutăm imediat despre toate.
Zic că măcar prima oară să fiu și eu la timp. Am făcut maximul posibil.
Foarte bine.
Da.
Bun. Păi să începem cu Doamne ajută. Ce ne propunem
Doamnește.
în cursul ăsta? Bine, ma fiecare, ține de fiecare cât vrea să învețe. Noi facem un minimum, să spunem, adică esențialul, și mai ales explicăm problemele care sunt și care nu se studiază la școală, care nu le găsesc prin gramatici, și care nu se pot învăța de unul singur, că așa de tocit niște pronume, niște desinenții, poate oricine. Dar trebuie să înțelegem logic cum s-a ajuns la respectivul și mai ales să înțelegem un pic dinamica asta a limbii grecești. De-aia, cât de repede o să încercăm să lucrăm și pe texte și să încercăm să vorbim, chiar să începem ușurel, ușurel, să facem un pic de conversații sau să începem să tratăm limba greacă ca pe o limbă vorbită, că dacă o învățăm ca pe algebră și matematică, geometrie, formule, fizice și așa mai departe, nu o să o învățăm niciodată. Asta e unul dintre motivele pentru care nu se învață la școală bine. Sunt mai multe motive. Primul e orele insuficiente. Că nu poți învăța franceza un semestru într-un an sau un an într-un singur an, da? Apoi nu poți învăța franceza dacă ți-o predă cineva în stilul ăsta. Vine și spune, uite, asta e declinarea întâi, astea sunt desinențele, ăsta e indicativul prezent, ăsta e conjunctivul pluscvamperfect, ăsta e concordanța timpului și cam atât. Îți mai arată acolo două texte și asta. Nu ai să vezi niciodată franceză. Dacă nu începi să scrii, să citești, să traduci din vorba de franceză în română, dar mai ales din română în franceză. Că o limbă o înveți în momentul în care începi să gândești în limba respectivă. Adică ești capabil să zici, bun, je suis très heureux, sunt foarte fericit, nu? Dar sau dacă poți să spui asta în latină, ego sum felicissimus. Sau în greacă, ego eimi. Și te gândești cum se spune fericit. Hai spune makarios, deși nu prea e corect. Maca, în contextul ăsta, riota tos. Eu sunt cel mai fericit în fire. Ceva de genul ăsta. Și dacă poți să faci asta după o perioadă, ai prins un pic de greacă. Și trebuie făcute lucrurile astea. Pentru că altfel, dacă predăm asta, poate învăța oricine. Declinarea aia, niciodată nu o să învățăm. Sunt destule cursuri, texte din astea cu greacă fără profesor sau texte, conversații și o să intrăm un pic și în alea. Altă problemă e că se ignoră fonetica, care e un capitol foarte important și nu se face în facultăți, nici la facultățile clasice nu se face serios. Fonetica este esențială. E mai grea un pic, e mai aridă, dar și pe asta o să insistăm, cel puțin în primele lecții, și o să revenim mereu aspre ei, pentru că ne lovim mereu și mereu și mereu și mereu de fonetică. Transformările fonetice, mai ales când se întâlnesc două vocale, când sunt două consoane una după alta, nu? Cum avem De la verbul tasor, radicalul tag, adăugăm tos, nu? Și vedem cum devine tactos. De aici vine arhitectură, a pune peste, una peste alta. De ce se transformă G-ul în K? Sau apoi la viitor, când avem tot verbul ăsta să luăm. Tag plus sufixul de viitor plus desinența O. Și asta devine X. Apoi transformările fonetice. Verbul fileo, îl găsim scris filo. Ce s-a produs? O contragere. La fel. Când se întâlnesc consoane, vocale, se produc transformări. Aici o să vedem că e o lege foarte importantă.
Mă scuzați.
Da.
Eu sunt de formare inginer și la contracție pot să înțeleg că s-a eliminat. Eu știu prin elidare când, mă rog, când am făcut eu școală.
Da, da.
Când facem, când se compun cuvinte. Dar desinență, ce înseamnă?
Ah, da, da, o să vorbim despre toate. Că o să facem, cum spune, foarte aplicat și ținând cont tocmai de faptul ăsta, că mulți nu mai știu gramatica limbii române, nu mai cunosc conceptele, ce înseamnă apoziție, ce înseamnă caz. Deci să facem și astea. Din nou, nu avem ce face. La fiecare lecție discutăm despre toate astea. Structura cuvântului, inițial cătuit, rădăcină, temă, desinență, sufix, prefix, ce înseamnă. Stați liniștiți. Nu e. Eu acum v-am dat așa doar câteva exemple, rapid. Și o să vedem că e fonetica e cât se poate de importantă. Nu mai vorbim despre istoria limbii, de obicei făceam. Greaca are mai multe perioade, greaca miceniană, în secolul XV, aia e totuși rapid. Deci e atestată 1500 înainte de Hristos, până acum faceți calculul, vorbită neîntrerupt. Perioada arhaică cu Homer, perioada clasică, și noi facem greaca clasică, da? Cea cu Platon, Aristotel și așa mai departe, apoi urmează greaca Koine, sau greaca comună, a Noului Testament, și vorbită în Imperiul lui Alexandru cel Mare, când greaca se răspândește în bazinul Mediteranean și mai apoi până în Orient, până în China. În Imperiul Roman se răspândește greaca, greaca stacoene, apoi vine greaca creștină, greaca bizantină medievală și greaca modernă. Și sunt diferențe între astea, în primul rând de sensuri ale cuvintelor, au dispărut cazuri, dar în principiu este cam aceeași greacă. Noi ce o să învățăm? Dialectul atic, cel vorbit în Atena, vă mai documenta, adică știți diferența între limbă și dialect. Nu avem noi limba română și dialectul aromân. Înțelegi că am jumătate din el, dar restul trebuie să consulți un dicționar. Bun, greaca coine și bizantină are la bază tot dialectul atic și greaca Sfinților Părinți, tot asta. O să mai vorbim și alte lucruri aici, nu vreau să pierdem acum foarte mult timp cu asta. Sunt lucruri interesante cu spre istoria limbii, dar le vedem punctual. Deci gramatica standard, să spunem, e aceeași în toate perioadele, cu mici diferențe. Bine, perioada modernă s-a simplificat mult, a dispărut dativul, de exemplu, și alte lucruri. Accentele spirite nu se mai folosesc. Rapid să facem alfabetul ăsta, îl găsiți în gramatici. O să vă trimit și eu materiale o grămadă. Iar, de exemplu, o să vă dau acum, o să vă mai dau și pe transfer. Sunt trimit imediat un link. Mai depinde fiecare ce limbi străine știți. Pe site-ul ăsta găsiți o grămadă de resurse, unele se pot și descărca. Dicționarul online e ăsta, o să vă trimit eu comenzile la el, pentru că sunt anumite litere pe care trebuie să le scriem într-un anumit fel. Adică, de exemplu, la teta o să fie U și așa mai departe. La restul, la T e T, la K e K, dar sunt literele astea speciale, gamma, omega, phi, psi, care, pentru care trebuie să tastăm altceva. Așa. Dicționare în limba română nu prea avem. Complete, zic. Deci aici stăm mai prost. Oh. Dar putem folosi în engleză, în franceză, în italiană, depinde ce limbi știe fiecare. Există un dicționar, dar au apărut câteva volume. Probabil ați văzut de greacă veche, dar nu știu pe la ce volum era. Pe la jumătate, cred.
Am vrut să vă întreb, domnule profesor, despre dicționarul acesta care au apărut câteva volume al lui Georgescu, frații Georgescu. E ok? E
da,
ok.
Normal. De ce sunt fii? Foarte bun de luat. Mai este unul de la 1890 cu caractere chirilice. E în română, dar și cine mai știe caracterele chirilice îl poate folosi. Acolo e problema. Așa, trec rapid peste alfabet. Fiecare, cine nu știe bine, să-l copieze și să-l scrie de mai multe ori, că asta trebuie învățat pe de rost. Că altfel, nu îl învățăm pe de rost, nu putem căuta cuvinte în dicționar. Vrem să scriem literele, este nux sau n, scriu n și eu unde e? Ai pe la urmă, dar x unde e? Asta e că x e, uite, după n. Și deci, seamănă cu al nostru, dar nu chiar. Nu mai fac aici istoria alfabetului, și aia e interesantă, de obicei eu făceam. Alfabetul a fost luat de la fenicieni care erau semiți, nu? Și avem alef, bet, gimel, dalet, acolo în ebraică. Aleful era, de fapt, un cap de bou. Și au zis că bou începe cu A și deci hai să punem litera A, capul de bou, adică ăsta e A, alef, bou. Mai zice noi bou și fac un cap de bou și e litera B. E o invenție extraordinară asta, că până atunci se scria cu în miceniane să foloseau anumite simboluri care semnau o silabă, egiptenii și alții foloseau scrierea pictografică, nu? Desena un pește, însemna pește, și așa mai departe. Dar asta a fost extraordinar, fenicienii au zis, domnule, facem pentru un sunet, un semn. Ei erau comercianți, aveau nevoie să scrie ce vindeau și cumpărau. Și a fost un mare pas înainte. Romanii l-au luat, l-au simplificat și l-avem și noi. Deci alef era bou, bet era casă, gimel, cămilă și era exact simbolul unei cămile. Delta este unde se varsă un râu în ocean, se formează o delta. Asta era. Și de fapt e tot un pic pictografic. Bun. Ăsta era o kanji și așa mai departe. Deci alfa, beta, gamma, delta, atenție la delta mic. Mult facem. Am pus așa pe trei linii ca să vedem cum se dispun literele. Epsilon. De ce se numește epsilon? Pentru că este epsilos, adică e scurt. În limba greacă și latină avem diferența asta de cantitate între vocale. Avem vocale, să vedem imediat, lungi și scurte. Cele lungi se pronunțau chiar mai lung. Cum este eta, care e lung, se pronunța e. Și ăsta la altul, e, e scurt. Ei făceau distinția asta. Și contează foarte mult și în poezie, pentru că în poezie, poezia se crea, greacă latină s-a creat ținând cont de cantitatea silabelor, lungi sau scurte. În română nu mai avem așa ceva, noi avem accente. Punem unde se pune accentul, știți alea, iambi, trohei și așa mai departe. Epsilon, atenție că urmează zeta, care e o vocală dublă, o consoană dublă, S, D sau D, S. Atenție cum îl facem pe ăsta, că seamănă cu X-ul. X-ul este exact la fel, numai că la mijloc are un cârcel. Eta, care este E, deci mergem pe pronunția, o să vorbim și despre asta rapid, pronunția erasmică, pronunția care se folosea în greaca veche, nu în greaca bizantină și greaca modernă, unde e ita aici. Teta, care este TH, un T aspirat. Teta mare, teta mic, să facem două feluri. Iota, cea mai mică literă din alfabet. Nu, nici o iotă, nici o cirtă nu vor trece. Cea mai mică iotă. Sirta era, sirta, nu cirta, un accent din ebraică. Kappa, în fine. Lambda, mu, nu. Atenție, mu, mu, nu, nu, Așa, ăsta e clar, e L, adică e scris. X, C, S, consoană dublă și ăsta. C, S, O micron, adică O scurt, față de O lung. Notăm scurt și lung, așa. O scurt, O lung, da? Cu linia lungă, e lung. Linia asta, căciulița asta, reprezintă o vocală scurtă. Pi, numărul pi, ro, așa, atenție. Sigma, sigma e de două feluri, sigma mic. În interiorul cuvântului și la început, somatos, da? Și sigma finală îl facem ca pe un S cu asta de jos mai mică. Tau. Aici am uitat eu să pun. Upsilon. Adică cu celebru Y. Care nu este I. Este de fapt un fel de U. Upsilon, un fel de W de asta din engleză, ceva de genul ăsta, cum ieșe și în latină. Uentus, da? Care nu era V, era U, un U consonantic. Fi, care este PH, hi, CH, adică P aspirat, C aspirat, da? Ps, la fel, consoană dublă. Atenție, că ăsta se confundă cu fi. Să-i facem bine aici. Așa. La fel, se poate confunda nu, nu, cu ypsilon. În gramatici îl găsiți făcut pe ăsta, pe ypsilon, așa. Nu, nu-l facem așa. Facem ca un V. Pe, scuze, pe N îl facem ca un V, ca să nu-l confundăm cu ypsilon. Pentru că în gramatici, pe nu, uneori, îl scriu așa. De fapt, așa îl scriu și se confundă ușor cu Y. Noi să-l facem pe ăsta ca un V și pe ăsta ca un V de al nostru. Zici, un V de tipar aici, aici un V de mână, să zicem. Așa. Deci se pot confunda. Bine, și ăsta cu ăsta, dar ăsta n-are cârciorul. Psi și omega, adică O lung. Alfa și omega, nu? Prima și ultima literă. Asta trebuie învățat bine pe de rost. Altfel ne chinuim. Și astăzi o să înaintăm cât putem cu chestiile fonetice inițiale. Diftongi, pronunție, tipuri de consoane. Accentul să-l facem data următoare. Spirite. La accent trebuie să stăm un pic mai mult. Sunt un pic mai aride lucrurile astea, dar până ne familiarizăm cu ele, după aceea o să fim mai lejer. Și firește că o să uităm că aia se cheamă nu știu cum, ăla se cheamă nu știu cum. Dar ce o să ne rămână în cap ca și la noi. De fapt, noi folosim, zicem, câine, nu? Și zicem câinelui. Ăsta e genitivul singular. Dar nu ne mai gândim că termenul câinelui e genitivul singular. Nu. Știm acolo, dar undeva în creierul nostru se face legătura. Că lui ăla înseamnă posesie, relații. Așa și aici. Nu trebuie să ținem acum aminte toate lucrurile. Dar să fixăm și cum să faci asta, mergând pe texte. Așa, aici la litere trebuie să avem două legi care trebuie să le ținem minte. Legea Nereus, Nereus, care era un zeu marin, și aici GK Hicks. Am apelat la tehnicile astea mnemotehnice, nu? Ce înseamnă? Mnem, radicalul ăsta înseamnă memorie. Și tehne, artă, știință, hai să zicem tehnică, în greacă. Deci o artă a memoriei, da? Mnemotehnică. Și există în Antichitate și în Evul Mediu fel de fel de tehnici din astea, ca să poți memora texte întregi, predici, formule matematice și alte. A pus GK Hicks, de ce? Pentru că am văzut noi, de exemplu, în Angelos, cuvântul Angelos. Ce avem aici? G, G. Dar noi citim An-G-Elos. Opa. Și gamma înainte de alt gamma, kappa, hi și x, de-aia am pus așa, J, K, X, exact literele astea, gamma înainte de astea se citește N. Angelos, Ancura și așa mai departe. O să mai întâlnim noi și multe altele. Deci la fel, citim N. Deci gamma înainte de literele astea, G, K, X, N. Apoi legea Nereu spune că un cuvânt în greacă se termină N, R sau S. Consoană dublă, normal, sau vocală. De-aia, asta e diferența între greacă nouă și greacă veche. Dacă te uiți foarte rapid pe un text în greacă nouă și greacă veche, cum le deosebești? Ăla în greacă veche găsești cuvintele terminate în N, R, S, atât. E, sau X, S, sau vocală. Pe când ăla neogreacă, în o grămadă de alte litere. Avem și în greacă veche Abram, de exemplu. Sau Dareios. Nu, ăla e însă. Abram, o să termină în M. E Avram, că, din cauza că e luat din alte limbi și atunci s-a păstrat cuvântul ca în original. Bun. Despre vocale. Acum fonet. Ce înseamnă fonetic? Nu? Pone. He, pone, pones. În limba greacă, când, și trebuie să ne obișnuim cu dicționarele astea să le folosim. Ia să văd, ăsta e în, ăsta de greacă, nu, latină. Vi-l trimis și pe ăsta, că e foarte bun și e mai ușor de folosit decât filologă la... Așa. Dar și ăsta are câteva chei. Aici aveți o grămadă de dicționare. Te selecta pe toate. Lidl Scott și Bayi. Asta e în engleză, asta în franceză. Și scriem logos. Poate să nu scriem nici chiar prea corect, când ne-l găsește. Ușor. Toate astea aici. Bun. Deci un cuvânt, când îl găsim în dicționar, probabil știi toată lumea, găsim dat cu articolul lângă el, obligatoriu. M-am pus și eu acolo, hefone, ca să știu dacă e masculin, feminin sau neutru. Așa. Și trebuie să existe și aici, ăsta e mai complex. Un logos nu e bun de exemplu, că e foarte multe sensuri. Da. Și lângă el trebuie să existe și genitivul singular. Deci, o logos, logo. Deci lângă el, ăsta e nominativul singular.
Dar de ce există genitivul singular?
Păi vă spun imediat. Genitivul singular este necesar tocmai pentru a afla tema cuvântului, a afla tema care este structura de bază pe care se pun desinențele și pe baza căreia declinăm cuvântul. Când o să ajungem, discutăm despre structura cuvântului, să vedem acolo că tema e fundamentală. Pentru că sunt cuvinte de genul arab, să zicem. Îl găsim în dicționar, arabs. Ho arabs. Și vedem genitivul singular, arabos. Și zicem, bă, dar ce cu diferența asta? Nu e nicio problemă. Nominativul singular are de cele mai multe ori S. Cuvântul este arab, ăsta e, spunem, tema lui, os este desinența, dăm deoparte, desinența de genitiv singular la a treia, aici de declinare a doua, și avem tema în B. S-a mai adăugat S-ul la nominativ și B plus S a dat ps, ce vă spuneam de fonetică, de, sunt chestiile astea și trebuie să le facem, ușurel, pentru că le întâlnim mereu și dacă nu le facem bine, după aia, bine, le putem să le facem și de fiecare dată, dar...
De ce s-a adăugat său?
Pentru că nominativul adică... singular și în greacă și latină cele mai multe cuvinte au S la nominativ.
Ok.
Da, bine, acum putem să explicăm de ce e albastru, albastru sau...
Nu, nu, fiecare, ok.
Da, fiecare limbă are specificul ei.
Axiomat.
Da, exact. Și o să discutăm și despre desinențe, că și la greacă și la latină nu trebuie să învățăm declinarea întâi desinențele alea. Sunt, desinența este una singură la toate. De fapt, nu există cinci declinări sau trei, ca în greacă și latină, este o singură declinare. Și atunci când se întâlnește desinența cu finalul cuvântului, se produc diferite transformări. Și de-aia avem așa zisă declinare întâi, a doua, a treia. De fapt, e una singură, dar cuvintele sunt diferite. Plus că ceea ce facem noi, gramatica aici, e de fapt, de-aia e grea, aparent. Nu e deloc grea. Din cauza că e o disciplină inventată de filozofi. Prima gramatică o scrie Panini, un înțelept indian, secolul 6 înainte de Hristos. Apoi gramaticile grecești și latine și le fac filozofi, stoici, de exemplu. Și gramatica este o disciplină filozofică, logică. De-aia e grea. Și e grea pentru că, v-am zis, pe lângă faptul că trebuie să intrăm rapid în limbă, să ne scăldăm în apa aia, că așa stăm pe mare și învățăm să notăm, dar nu intrăm în apă și nu o să învățăm niciodată. Problema e că gramatica a apărut a posteriori. Pentru noi acum este a priori. Adică a priori înainte de experiență și a posteriori după ce am avut experiența. Și noi cam o facem acum a priori, că nu avem experiența asta a limbii. Încercăm să vedem teoria și pe aia practica. Bine, trebuie să le îmbinăm. Deci, exista limba, o vorbeau sanscrita, budiștii, nu? Și au zis, băi, hai să vedem niște structuri, să repetă niște lucruri. Sunt cuvinte, cumva le putem categorise aici. Să vedem că atunci când vreau să zic că mi-a aparține mie, folosesc anumite desinențe la sfârșit. Sau când zic, îl îndemn pe unul să facă ceva, folosesc mereu ceva la urmă. Și alea se repetă. Opa, deci hai să-i dăm un nume chestia asta, cumva. Dai o poruncă, imperativ, nu? Sau aș vrea să fac ceva, zic, optativ. Sau declinarea întâi, de fapt, ce e? Cuvintele care au A la urmă. A, masă, casă, avem și noi declinarea întâi tot cu A, că e luată din latină și din greacă. Și să fim atenți că greaca și latina sunt limbi surori. Și ei au pornit, văzând lucrurile astea, hai să facem niște chestii. De ce? Ca să poată învăța copiii mai ușor, alții care vor să învețe limba, dar și noi să o stăpânim mai bine, să vedem. Și de-aia e un pic arid așa, pentru că e scoasă de filozofi, de logicieni, dar ne ajută. Pentru că învățăm declinarea întâi și toate cuvintele care sunt cu tema în A, care, la care se repetă au în cursul declinării, se comportă în felul ăsta, cum avem și noi. Și de-aia, deci nu a căzut din cer. Mai întâi a apărut limba, după aia gramatica. Noi acum observăm, facem un pic de arheologie. Asta. Bun. Și de asta spunem, se dă nominativul singular și genitivul singular. Vorbim și despre cazuri, trebuie să le luăm și pe alea rapid, ca să avem clar în minte noțiunile astea. Și după aia, am zis, nu ne cere nimeni gâtul să știm că ăla e neapărat e genitiv. Dar dacă știu că am acolo on la final și înseamnă ale lor, deci asta se aprinde, on. Mă avem și noi, nu? Căței lor, văd lor la urmă, genitivul plural, sănătate. Dar eu nu mai știu că e genitivul plural. O să ne scoată și trebuie să intrăm din nou, zoom-ul, imediat, în 5-10 minute. Deci la noi se aprinde becul. Văd lor și știu. Dar așa și aici, nu? Să trebuiască acum să ținem minte toate teoriile și toate. Dar văzându-le, le facem și teoretic și practic, pe text se fixează. Până la și asta se uite, nu e o problemă. Dar când o să umblăm cu texte și o să întâlnim exact chestiile astea mărunte, care nu se studiază nici la clasice măcar, sau să se depinde de profetul, trece foarte repede peste ele, cel care se apucă de greacă la fel, ignoră. Și cârnațul ăsta vede câte 20 de pagini la început, fonetică, trans... ah, trebuie bine prostii, asimilare, crază, nu știu ce nu. Și sare peste ele și mai le întâlnește într-un text, se blochează, se enervează, băi, e grea, grea, că nu e grea, mă, dar trebuie făcute și alea. Scăpăm de ele. Restul, v-am zis, declinările o să ne învățăm toate odată în grea. O singură, în două minute, cinci minute. Și nu avem probleme. La fel, timpurile verbale, teorie, aia. Problema e asta. Greacă e o limbă eofonică și are mereu problemele astea. Bun, fonetica, de la ce vine? Fone, nu? Care este glas, voce. Adică transformările care se produc în pronunție. Și în greacă sunt multe de astea, pentru că greacă era o limbă eufonică. Eu este un adverb, nu? Care înseamnă bine în greacă. Și particulă, eufone, adică voce bună, evangelios, veste bună, nu? Și erau foarte sensibili și de-aia apar transformările astea ca să ușureze lor pronunția. Ei și adaptau numele. Știți foarte bine numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, nu? De fapt, cum e în ebraic? Este Yehoshua, care a fost adaptat și a ieșit Iisus, da? Latină, Iisus. Hristos este un calc, adică un cuvânt creat. În greacă, în ebraic era Mașia, care însemna uns, și au luat și verbul hrio, care înseamnă unge, și au luat adjectivul verbal de la hrio, uns. Așa. Și de-aia fonetica e... Oricum, stai zuiu. Cum e frumoasă și o să le aplicăm mereu. Deci nu acum trebuie să învățăm astea ca la școală, să le, dar le expunem o dată și apoi să vedem de fiecare dată când le întâlnim sau nu chiar de fiecare dată, o să discutăm ca să le să nu mai avem probleme. Odată de două ori ni se par strane și apoi vedem că, domnule, asta e spiritul limbii. Noi oricum acum trecem la o altă limbă, nu suntem, care are altă topic, alt mod de gândire, o altă filozofie, o altă religie și în paralel e necesar un pic să ne mai uităm și pe cărți de cultură, civilizație, religie, ale grecii vechi, ale antichității în general, ca să pătrundem un pic în lumea asta. Pentru că limba, cum a zis filozoful german Wilhelm von Humboldt, limba este de fapt disciplină filozofică și avea dreptate primii gramaticieni, adică nu că limba e disciplină filozofică, limba este de fapt o filozofie sau o filozofie scrisă. Exprimă de fapt concepția de viața unui popor. Și de-aia, ca să înțelegi o limbă, ai nevoie de să-i cunoști istoria, să-i cunoști concepțiile sociale, de drept, cele religioase, cum văd ei lumea și așa mai departe. Și limbile, știți foarte bine, greacă și germană sunt necesare pentru filozofie. Cam greu să faci filozofie fără asta. Pentru că în limbile astea s-a făcut filozofia cea mai serioasă. Și sunt și potrivite, greaca și germana, pentru filozofie, tocmai pentru spiritul ăsta sintetic. Poți face cuvinte, ați văzut și în germană, unești prefixe, sufixe cu substantive, adjective, faci un cârnat de la loc și înseamnă un concept filozofic. În traducere română nu prea poți, că româna nu e, româna e analitică. Pune prepoziții, pune parafraze și așa mai departe. Nu e prea potrivită pentru filozofie. Bun. Vorbim despre vocale. Asta vine din latină, nu? De la vox, vocis, vocalis, ce înseamnă. Ceva pronunțat cu glasul. Și am zis că avem a, e, i și u. A, e, o, nu? Alfa poate fi lung sau scurt. Ăsta este e scurt, am zis. Scuze, aici e lung. I poate fi lung sau scurt. Ăsta e o scurt. Omicron, omega este o lung. Ăsta la fel, poate fi lung sau scurt, depinde. Ele se combină. Încă o dată am zis că grecii făceau diferența între E scurt și E lung, pe care el chiar îl pronunțau mai scurt. De exemplu, Eirene, care înseamnă pace, ziceau. Bine, aici e diftong, în fine, nu e bun exemplu. Selene. He, Selene, Selenes. Luna, nu? Selenar, de aici. E Irene înseamnă pace. Irenic și așa mai departe. Irina. Ciop, Selene. Deci chiar pronunțau pe E ăsta un pic mai lung. Nu era degeaba, să spunem, diferența asta. Bun. Despre consoane, aici avem un pic de memorat ceva. Ce înseamnă consoană? Iar la fel, nu trebuie să ne speriem. Con și sonans, din latină, nu? Care sună împreună. Ce vrea să spună? Că o consoană nu poate fi pronunțată independent de o vocală. Trebuie pronunțată împreună. Eu nu pot să spun C fără un E lângă el sau un E. Să zic C sau C. Pot să zic un C absolut. Și trebuie să sune împreună cu ceva. Sună împreună cu o vocală. De aia se cheamă consoană. Bun. Așa zisele oclusive. Asta vine din latină. Avem și noi ocluzie, nu? Ob și claudo. În fine, numai etimologia nu ne complicăm cu ea. Oclusiv înseamnă ceva care blochează. Adică atunci ca să putem pronunța B, C, D, trebuie să dăm drumul la aer și să-l și blocăm. Chestiile astea se studiază la greu prin facultățile de litere, adică fonetică, aparate, fel de fel, cum se pronunță ăla. Bine, dar în fine, oclusiv mai puțin. Noi trebuie să ținem minte altceva, tipurile de, pentru că le întâlnim mereu în gramatici. Deci, alea pe care le pronunțăm cu aerul, să spunem, blocat. Dăm drumul la aer și dintr-o dată îl blocăm. Zicem P, P și îl blocăm. Dar nu, asta nu are importanță. Bun, trebuie să facem pentru că să găsiți mereu la declinări, conjugări, dacă tema se termină în labială, dacă se termină în guturală, dacă se termină în dentală, dacă e sonoră, dacă e surdă, dacă e aspirat. Și în toate gramaticile, în orice limbă le găsiți pe astea și de-aia trebuie să te fixăm foarte bine. Aici e exact ca la filozofie, că te apuci de filozofie. Știi că prin liceu m-am apucat să-mi chiar a fost nevoie să citesc un dicționar întreg. Ai nevoie să fixezi terminologia. În gramatică la fel. Până nu ai clar în minte terminologia, te poți bloca la nimica toată, la un termen pe care nu-l înțelegi și nu mai percepi nimic. Și dai deoparte. Așa, o să intru din nou, vă trimit din nou link-ul, că ne închid ăștia pe aici.